SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Terima kasih sekali Bapak Suprayitno SH yang berkenan untuk kami hubungi. Nah, untuk saat ini memang saya ingin menanyakan yaitu tentang dua peraturan pemerintah yang katanya itu saling bertabrakan itu. Nah, mungkin sebelum saya bertanya, saya ingin kembali memperkenalkan bahwa Bapak Suprayitno SH adalah Ketua Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen di Jawa Tengah. Jadi yang dimaksudkan undang-undang yang bertabrakan itu undang-undang yang mana itu, Bapak?
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang satunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 2014. Jadi kalau hanya undang-undang saja tanpa ada PP-nya, peraturan pemerintah, itu kan tidak bisa dijalankan, Busri.
Iya.
Jadi mesti harus ada PP pelaksananya lah. Nah, ini yang bertabrakan itu PP-nya. PP-nya mestinya yang harus sejalan dengan undang-undang, tetapi ini PP-nya menyimpang dari undang-undang. Begitu kira-kira.
Nah, itu yang dimaksudkan adalah PP atau Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 itu.
Iya.
Nah, sekarang secara ringkas, Bapak. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu yang tentang desa itu sebetulnya apa itu jelasnya?
Kalau terkait dengan apa yang menjadi penelitian saya, lebih fokus kepada pasal 72 dari undang-undang nomor 6 2014 tentang desa. Itu di pasal-pasal itu kan ada yang namanya pengaturan tentang keuangan desa dan aset desa. Nah, di situ sebetulnya undang-undang nomor 6 2014 ini tentang desa ini sudah bagus sekali semangatnya untuk memajukan masyarakat desa. Karena yang selama ini aset desa atau sebutan lain yang dinamakan di Jawa khususnya, Mbak, karena di luar Jawa sepertinya tanah bengkok desa itu tidak ada. Jadi tanah bengkok desa ini lebih banyak berada di Jawa. Nah, tanah bengkok desa itu sebelum adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu pengelolaannya dan penggunaannya itu 100% untuk
kepala desa.
Kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang lainnya. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka tanah aset desa atau sebutan lainnya yang dinamakan bengkok itu menjadi pendapatan asli desa. Nah, sebagai kompensasi karena pendapatan kepala desa dari bengkok desa ini diambil oleh masyarakat desa, itu muncullah apa yang namanya siltap, Busri. Siltap itu penghasilan tetap. Jadi saat ini kepala desa seluruh Indonesia dan sekretaris desa serta perangkat desa lainnya setiap bulan itu sudah digaji oleh negara melalui APBD. Nah, di samping kepala desa sudah mendapatkan penghasilan tetap, itu ada yang luar biasa, yaitu adanya DD, dana desa, Busri. Dana desa, setiap desa saat ini, kalau digabungkan dengan, itu kan ada tiga, yang pertama dana desa. Dana desa itu sumber anggarannya dari APBN. Kemudian ada lagi ADD, alokasi dana desa. Itulah. Alokasi dana desa ini sebagian dari kabupaten. Itu untuk membayar segala pengeluaran desa, termasuk tadi yang untuk siltap, untuk penghasilan tetap. Kemudian ada lagi dana untuk desa yang bersumber dari APBD provinsi, gitu loh. Jadi sekarang desa itu mendapatkan alokasi pendapatan itu luar biasa melimpah. Oleh karena itu, untuk tanah aset desa oleh undang-undang itu dimasukkan sebagai PAD, gitu loh, pendapatan asli desa. Di mana setelah semua tanah bengkok itu dikonversi dengan uang, maka jumlah pendapatan dalam satu tahun berapa? Itu dimasukkan APBDES, kemudian setelah masuk dari APBDES itu boleh digunakan sebagian untuk tambahan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 30%. Itu bunyi undang-undangnya gitu loh.
Itu bunyi undang-undang nomor 6 2014 itu.
Iya.
Nah, rupanya undang-undang itu harus ada peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya?
Ya,
peraturan pemerintah ya, nomor 11 ya, okay. 2019.
Ya, jadi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang desa itu sudah dua kali direvisi. Dan revisi terakhir itu PP nomor 11 tahun 2019. Di dalam revisi yang ketiga ini, total dari pendapatan tanah bengkok desa tidak dimasukkan APBDES, anggaran pendapatan dan belanja desa, sebagai PADES, pendapatan asli desa. Sehingga melalui PP pelaksananya, itu yang bertentangan, kan kalau bunyi undang-undang, tanah aset desa harus dimasukkan ke APBDES. Itu harus dimasukkan ke situ dulu, itu loh. Itu perintah undang-undang, itu loh. Tetapi oleh PP dibatalkan undang-undang itu. Maksudnya bertentangan.
Terus maksudnya
kemana?
Kalau
tidak dimasukkan dalam APBDES, ini namanya bagaimana kalau tidak korupsi, gitu loh.
Nah, terus maksudnya kemana, gitu. Itu yang saya pengen tahu.
Betul sekali. Pertanyaannya maksudnya kemana, itu loh. Saya juga pernah tanya, kalau tidak dimasukkan sebagai pendapatan asli desa di dalam APBDES, terus masuknya kemana gitu loh. Nah, di dalam PP nomor 11 2019 ini kan tidak diatur. Lalu ini masuk kemana? Hanya saja kemudian PP nomor 11 2019 di dalam pasal 100 itu dikatakan bahwa setelah tanah bengkok desa tidak dimasukkan APBDES, itu pasal berikutnya kan berkata bahwa penghasilan dari tanah bengkok desa bisa digunakan sebagai tambahan pendapatan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Nah, kira-kira begitu penyimpangannya. Nah, sejauh ini memang ini bisa dikategorikan, mungkin ya, kita perlu studi lebih mendalam lah. Ini bisa dikategorikan sebagai korupsi gitu loh.
Nah, mengapa korupsi? Karena dulunya itu kan 30% kan yang untuk kepala desa dan perangkat desa itu.
Maksimal.
Iya. Nah, mungkin mereka punya alasan. Apakah di situ diterangkan? Alasannya apa?
Kalau di dalam PP-nya tidak diterangkan. Itu kan jelas sekali kalau di dalam Permendagri tentang aset desa dan keuangan desa, itu kan diatur juga Mbak di dalam Permendagri gitu loh. Itu kan jelas-jelas disebutkan bahwa pendapatan asli desa itu yang meliputi itu. Pendapatan dari aset desa, tanah bengkok desa itu gitu loh. PP-nya ini ngaco lah kalau menurut saya Mbak.
Ini nah, itu
di judicial review di Mahkamah Agung.
Nah itu siapa
karena
yang berhak?
Berhubungan dengan undang-undang.
Nah itu siapa yang berhak
masyarakat,
untuk mengajukan itu?
Masyarakat desa yang lebih tepatnya. Karena masyarakat desa itu kan yang terdampak gitu loh. Yang dirugikan dengan adanya PP pelaksanaan ini gitu. Jadi mereka itu memiliki kompetensi untuk menguji materi ke Mahkamah Agung. Karena ini kan PP bertabrakan dengan undang-undang. Kalau undang-undang bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kan majunya nanti ke Mahkamah Konstitusi MK itu.
Nah, sekarang apakah ada anggota desa yang mengerti tentang hal ini? Satu, keduanya setelah mereka itu mengerti, apakah ada yang berbuat sesuatu untuk mengajukan atau agar hal yang bertabrakan itu dikaji kembali begitu? Kalau sudah, bagaimana hasilnya? Juga bagaimana dengan desa-desa yang lainnya? Apakah mereka kesadaran akan adanya peraturan yang bertabrakan itu? Mereka sadari atau tidak juga begitu?
Selama ini, selama hasil studi saya di desa-desa Kabupaten Kebumen khususnya, masyarakat desa sama sekali tidak tahu itu. Bahkan BPD-nya, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi setiap desa itu kan ada BPD, itu kayak semacam anggota legislatifnya lah. Badan Permusyawaratan Desa sendiri, saya bertemu dengan beberapa pengurusnya, itu nggak tahu gitu loh. Aduh, pokoknya kalau terkait dengan undang-undang itu jauh sekali pemahamannya.
Saya kira bukan 1-2 orang itu, saya kira kebanyakan orang akan begitu. Tidak tahu bahwa undang-undangnya ini bagaimana dan sebagainya. Karena mereka memikirkan, saya masih ingat itu kata bengkok desa, di masa lalu sewaktu saya masih di Indonesia, waktu masih kecil itu, saya sering mendengar, nah itu memang seolah-olah itu hak dari kepala desa. Jadi kepala desa lah yang menerima. Apakah itu dikelola oleh orang lain, tapi hasilnya ya kepada kepala desa. Tetapi dengan adanya siltap itu, yaitu penghasilan tetap, nah harusnya ya bagaimana? Nah sekarang masalahnya, kenapa bengkok desa itu hanya ada di Jawa misalnya? Mungkin pertanyaan saya balik, di mana saja itu ada aset desa yang berupa bengkok itu?
Kalau di Jawa pada umumnya semua ada. Di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Bu Sri. Kalau di luar Jawa, macam di Kalimantan itu, kalau saya pernah tanya, ada juga sih saudara yang jadi kepala desa di sana, itu di sana itu tidak ada tanah bengkok desa.
Nah jika demikian berarti tanah bengkok desa itu sebetulnya bisa ditiadakan, ibaratnya kan begitu.
Oh bisa, bisa sekali. Saya kira semangat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu akan mengganti penghasilan kepala desa itu dengan penghasilan tetap yang namanya jintap itu. Mungkin nanti secara bertahap akan dinaikkan gitu loh. Sehingga bengkok-bengkok itu betul-betul berfungsi sebagai tanah aset desa yang digunakan untuk
kepentingan
kemakmuran
desa
dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Gitu. Jadi semangatnya ada di situ. Dan itu memang sudah diatur di dalam undang-undang. Pasalnya sekitaran pasal 80 lah, bahwa tujuan bengkok itu memang untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.
Itu soal penghasilan tetap kepala desa itu memang urusan lain ya, itu nanti walaupun terkait ibaratnya karena kepala desanya itu terkaitnya karena posisi kepala desanya itu yang menerima atau menggunakan, menurut Pak Prayit, menggunakan hasil dari pengelolaan aset desa itu. Nah, sekarang Pak Prayit sebagai seseorang yang aktif, katakanlah advokat untuk bidang hukum, terutama untuk mensejahterakan rakyat itu, kira-kira apa yang dapat dilakukan itu?
Yang dapat dilakukan, kami mengadvokasi masyarakat desa bahwa saat ini yang namanya desa itu memiliki alokasi pendanaan dari dana desa itu kan besar sekali, miliaran lah gitu. Terus di samping dana desa ada yang disebut tadi ADD, alokasi dana desa. Jadi sebetulnya biaya pengelolaan organisasi di desa sampai dengan itu untuk biaya BPD, Badan Permusyawaratan, itu sudah di cover atau sudah di backup melalui APBD gitu. Lah, sekarang seharusnya itu masyarakat desa saat ini sudah harus lebih makmur gitu. terutama saat ini itu yang paling intens sedang diperbaiki adalah gizi untuk anak, sehingga anak-anak Indonesia itu diharapkan sampai dengan desa-desa itu tidak ada lagi yang mengalami stunting. Karena anak-anak yang kurang gizi ke depan itu kan mau bersaing dengan negara-negara yang semakin maju kan tidak bisa itu.
Itu mudahnya ya.
Nah ini di desa ini peran serta masyarakat pada umumnya untuk mengontrol, mengevaluasi APBDES gitu, anggaran dan pendapatannya itu sangat-sangat minim. Bahkan saya katakan tidak ada itu dari masyarakat desa loh Mbak.
Ya, nah itu sekarang bagaimana mengangkat kesadaran masyarakat ya, akan ya, peraturan yang berlaku ya, sehingga nantinya masyarakat dapat meminta pertanggung jawab terhadap kepala desa.
Ya, itu kalau sudah terbentuk masyarakat yang seperti itu, sadar akan hak-haknya sebagai masyarakat desa.
Dan kewajibannya.
Ya, itu akan nanti akan tercipta yang namanya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, sehingga kemungkinan untuk korupsi itu makin bisa ditekan gitu loh. Karena berdasarkan informasi data yang kami peroleh, itu di desa ini sampling ya Mbak, di desa Kebumen itu ada sekitar 12 desa yang selama 6 tahun sama sekali tidak diaudit oleh inspektorat gitu loh. Ada sekitar 12 desa itu. Alasannya karena tenaga inspektorat itu
tidak mencukupi.
Kan sangat terbatas. Iya, sangat tidak mencukupi untuk mengaudit sekitar 400-an desa apa berapalah itu di seluruh kabupaten. Sehingga banyak desa yang akhirnya selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu tidak tersentuh oleh audit itu. Lah, ini kan bagaimana akuntabilitasnya penggunaan dana desa dan ADT itu. Lah, sebetulnya ini ya, ketika fungsi inspektorat tidak bisa mengcover seluruhnya, sebetulnya bisa diambil alih oleh masyarakat desa. Begitu, Bu Sri. Tetapi itu tidak terjadi.
Ya, ini, Pak Prayit, semuanya tidak terjadi karena orang tidak tahu itu. Kesimpulan dari penjelasan Pak Prayit itu satu, karena orang tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana pengelolaan aset desa atau bagaimana pengelolaan dari penghasilan dan juga dari pembelanjaan desa itu bagaimana, itu karena orang tidak tahu. Nah, kalau orang tidak tahu itu mungkin juga karena ketidakpedulian atau memang tidak tahu karena tidak dibiasakan untuk tahu. Jadi di sini sebetulnya masyarakat madani itulah. Nah sekarang masalahnya, apakah masyarakat madani itu sudah menyentuh tingkat desa? Kalau di kota-kota besar mungkin iya, tapi di desa-desa itu apakah sudah ada? Nah mungkin itu yang perlu dibangun Pak Prayit.
Sebetulnya Ibu Sri, perlu kami sampaikan informasi juga bahwa di samping kami mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konsultasi dan perlindungan konsumen, kami juga memiliki lembaga yang berbadan hukum juga, namanya LP Tranasa, Lembaga Pemantau Transparansi Dana Desa. Nah ini idealnya di setiap kabupaten harus ada namanya LP Tranasa. Nah kemudian kalau di kabupaten sudah berdiri LP Tranasa, namanya DPC lah, Dewan Pimpinan Cabang gitu. Kemudian dari DPC itu ada ranting-rantingnya di setiap kecamatan. Itu kalau itu terjadi, nanti ideal sekali untuk mengontrol dan sebagai institusi checks and balances lah bagi jalannya pemerintahan desa. Cuma ya kesulitannya yang namanya lembaga seperti itu kan non-profit ya Bu Sri ya, artinya nggak ada yang bayaran gitu dan nggak ada yang bisa membayari gitu, bisa mengongkosi. Satu, kedua, orang-orang yang bergerak di institusi LP Tranasa, Lembaga Pemantau Transparansi dan Netizen ini juga perlu pelatihan, perlu pengetahuan, ya semacamnya itu, supaya mereka memiliki kompetensi dasar untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya alokasi penggunaan dana desa. Itu, aduh, butuh orang-orang yang pintar, Mbak.
Sebenarnya bukan orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang mau berpikir dan juga mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada masyarakat, itu yang perlu. Jadi semoga saja apa yang dicita-citakan atau apa yang dijelaskan oleh Pak Suprayitno kepada saya itu dapat terlaksana walaupun setingkat apapun. Jadi terima kasih sekali Bapak yang sudah ikut mencerahkan pengetahuan kami tentang apa yang terjadi di tingkat desa itu, dan juga memberi inspirasi kepada siapa saja yang memang ingin memajukan Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.